Καλημέρα σας. Τέλεια, και καλημέρα τέλεια. Και στους ακροατές.
Καλημέρα. Ξεκινώ με το θέμα της επικαιρότητας. Είστε από τους λίγους δικαστικούς που έχουν μιλήσει με τόλμη για το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου και για όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Θέλω το σχόλιο σας για όσα συνέβησαν πάλι και θέλω να σας ρωτήσω τι φταίει, τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουμε να δούμε τα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν με ασφάλεια.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός ότι οριμάζουμε σαν κοινωνία. Δηλαδή, προφανώς τα πράγματα δεν είναι τώρα όπως ήταν παλιότερα. Αργήσαμε βέβαια να καταλάβουμε περίπου 30 χρόνια ότι ο φράχτης που είναι στο πανεπιστήμιο δεν είναι το άσυλο. Οι φράχτες, στην ουσία, ήταν άσυλο για τους εγκληματίες. Όταν λέμε πανεπιστημιακό άσυλο, όταν λέμε ακαδημαϊκή ελευθερία, μιλάμε για μάθημα που γίνεται στο πανεπιστήμιο. Προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, μια επιστημονική εκδήλωση, μια ομιλία. Η προστασία αυτών των ακαδημαϊκών ελευθεριών είναι το πραγματικό άσυλο. Και πέστε μου, αν θυμάστε ποτέ η αστυνομία να πήγε να διαλύσει ένα τέτοιο μάθημα ή μια εκδήλωση. Ποτέ. Άρα λοιπόν το άσυλο στην ουσία ήταν πάντα προστατευμένο από τις κρατικές αρχές. Δυστυχώς όμως δεν ήταν από τους κακοποιούς. Και χαίρομαι τώρα γιατί προχθές άκουσα κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνει η πολιτεία να καταλάβουμε επιτέλους ότι πρόκειται για κοινούς κακοποιούς. Δεν έχουν σχέση αυτοί οι άνθρωποι με τα πανεπιστήμια. Ούτε έχουν σχέση με το άσυλο το ίδιο, με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Είναι κοινοί κακοποιοί και κατά συνέπεια η προστασία και της ατομικής ελευθερίας των ομιλητών, των οποιοδήποτε ομιλητών, των φοιτητών, των καθηγητών, αλλά και η προστασία της δημόσιας περιουσίας πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό έγκλημα. Γι' αυτό και από καιρό εισηγούμε τη θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος. Και για να εξηγήσουμε τώρα εδώ, ιδιώνυμο είναι το αδίκημα, το έγκλημα, από το οποίο παίρνεις ένα βασικό έγκλημα, όπως ας πούμε είναι η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και από αυτό δημιουργείς ένα άλλο έγκλημα το οποίο πρέπει να προστατευθεί. Κάτι που γίνεται σήμερα με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και γενικά τους αθλητικούς. Εκεί, ξέρετε, ισχύει το ιδιώνυμο. Εάν συλληφθείς σε γήπεδο πριν ή μετά ή κατά την τέλεση του αγώνα να τελείς μια αξιόπινη πράξη, απειλή, σωματική βλάβη, φθορές κλπ, οδηγείσαι στις φυλακές. Και ρωτώ λοιπόν, είναι πολύ πιο άξιο να προστατευθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που πρέπει να προστατευθεί από ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο, από μια εκδήλωση? Δηλαδή οι ποδοσφαιρικοί αγώνες και οι λοιποί αθλητικοί αγώνες πρέπει μόνο αυτοί να προστατεύονται και να μην προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στα πανεπιστήμια, το ίδιο το άσυλο?
Επομένως, μιλάτε κύριε Αντισαγγελέα κατ' ουσίαν για αυστηροποίηση του πλαίσιου.
Μιλάω για ειδική προστασία, αφού πια φαίνεται το πρόβλημα υπάρχει. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όχι όπως παλιά, για μια ειδική προστασία των χώρων αυτών και γενικά της δημόσιας περιουσίας. Και αυτό το οποίο είχα εισηγηθεί και από παλιά είναι, ξέρετε, το είχα εισηγηθεί, είχα την τιμή να με ρωτήσουν και για το κάπνισμα, την απογόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Δεν επαρκούν οι ποινικές ποινές. Πιστεύω πάρα πολύ στις χρηματικές ποινές, στα πρόστιμα. Βλέπετε τώρα, πηγαίνετε στα μπουζούκια, που λέμε εμείς, στα κέντρα διασκεδάσεως, και δεν καπνίζουν όπως παλιά. Γιατί πέφτει πρόστιμο.
Μην το λέτε. Δυστυχώς σε πολλά καπνίζουν.
Κοιτάξτε τώρα, ο κανόνας είναι ότι.
Ενώ στο εξωτερικό, σε πολλές μεγάλες πόλεις, παράδειγμα λέω τώρα, στο Μιλάνο, απαγορεύεται να καπνίσεις πια και στα τραπέζια του εστιατορίου που είναι έξω. Εάν δεν απέχει το ένα τραπέζι από το άλλο, τουλάχιστον 10 μέτρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα ούτως ή άλλως το έχουμε δει αυτό. Δεν καπνίζουν πια στις ταβέρνες όπου έτρωγες
ναι,
με την οικογένειά σου.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
Και στα μπουζούκια και στα κέντρα διασκεδάσεως, όπως τα λέμε εμείς μπουζούκια, έχει μειωθεί. Τουλάχιστον εγώ δεν πάω βέβαια συνέχεια, αλλά είδα ότι ο κόσμος δεν καπνίζει. Μα παλιά θυμάστε ότι δεν μπορούσες να δεις από τον καπνό που υπήρχε μέσα. Είναι μια πρόοδος αυτή και πιστεύω ότι αν η αστυνομία επιτείνει τους ελέγχους θα γίνει
μάλιστα
πολύ πιο αποτελεσματική.
Έρχομαι σε ένα θέμα μεγάλο. Ο τίτλος είναι «Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη». Πολλοί με αφορμή ιδιαίτερα την τραγωδία στα Τέμπη μίλησαν για τη δικαιοσύνη με απαξιωτικό τρόπο το τελευταίο καιρό. Ακόμη και στελέχη κομμάτων, πολιτικοί αρχηγοί κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πρώτον η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, που είναι προφανής τα τελευταία χρόνια, αλλά και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο αξιοκρατική η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ώστε να μην χωρούν αμφισβητήσεις και σενάρια και υποθέσεις.
Τώρα βάζετε δύο θέματα ξεχωριστά. Ας πάρουμε το πρώτο. Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Κύριε Χατζηνικολάου, ας βάλουμε, ξέρετε τώρα πριν μιλήσω, είχα μιλήσει με συναδέλφους και λέει μην το πεις, πάλι θα γίνεις κακός. Μα δεν γίνεται. Μα έχουμε, σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει να έχουμε ένα σωρό μεγάλους ασθενείς. Λέμε μεγάλος ασθενής εδώ, μεγάλος ασθενής εκεί. Επιτέλους κάποτε πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα. Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να το εντοπίσεις και να βρεις τρόπους να το λύσεις. Αλλά δυστυχώς πάντα όλοι λίγο πολύ το αποφεύγουν. Είμαστε μια χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, που συνέχεια προσλαμβάνει δικαστές. Δηλαδή να σας πω ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια, 8, οι δικαστές αυξήθηκαν κατά 25% οι προσλήψεις δικαστών, εισαγγελιών και δικαστών. Και γραμματιών βέβαια. Βλέπετε όμως ότι δεν έχει μειωθεί ο χρόνος απονομής. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, ο μέσος όρος δικηγόρων στην Ευρώπη είναι 7 με 8.000 με 10.000, ας πω εγώ, για κράτη με τον ίδιο πληθυσμό με εμάς. Στην Ελλάδα πλησιάζουμε πια τους 50.000 δικηγόρους. Δεν μπορεί να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης γρήγορη, σύντομη και ουσιαστική με ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό. Το λέω με πάρα πολύ αγάπη για τους δικηγόρους. Σέβομαι, είναι άλλωστε και εμείς από εκεί προερχόμαστε. Είναι η μήτρα η δικηγορική συλλογή και ημών των ιδίων. Αλλά δυστυχώς δεν συμβιβάζονται υποθέσεις. Οι άλλες χώρες έχουν μειωμένους χρόνους απονομής, γιατί εκεί οι υποθέσεις, στην Αγγλία π.χ., συμβιβάζονται περίπου το 70-80%. Με συμβόλαια που γίνονται σε γραφεία δικηγορικά, βέβαια. Συμβόλαια, συμβιβασμό. Σε εμάς αυτός ο αριθμός είναι απαγορευτικός. Ο δικηγόρος πρέπει να ζει καλά, γιατί εκτός από συλλειτουργός της δικαιοσύνης, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ευάγγελος Κουσταλάκης, είναι συμμέτοχοι στην απονομή της δικαιοσύνης οι δικηγόροι και είναι η πρώτη επιστημονική σύλλογη στη χώρα. Είναι όμως και επαγγελματίες και πρέπει να ζουν καλά. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να ζει με 500 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν ο δικηγόρος ζει καλά, τότε ζει καλά και η δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να ενσκύψει στο θέμα αυτό και να προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, αποτελεσματικούς δηλαδή, να μπαίνουν πιο λίγα άτομα στο δικηγορικό κλάδο. Ξέρετε, πουθενά στον κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου, η λήψη πτυχίου νομικής δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι εντάσσεσαι και σε έναν δικηγορικό σύλλογο. Πουθενά. Οι εξετάσεις είναι πολύ σκληρές, ξέρετε και παλιά ήταν έτσι, και ο τρόπος εισαγωγής είναι πάρα πολύ αυστηρός. Στην Ελλάδα, ξέρετε πώς είναι η επιτυχία εισόδου των πτυχίων νομικής? 99,5%. Μάλιστα. 99,5%. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να λύσει το μεγάλο αυτό θέμα, να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των δικηγόρων στους συλλόγους και πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει και στη μείωση του χρόνου. Δεν παραβλέπω το γεγονός και εμείς γίνονται πολλές προσπάθειες και ο άνθρωπος ηγεσιακά προσπάθειες να μπορέσει να απομακρύνει από το σώμα κάποιους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι έχουν προβλήματα. Υπάρχουν και σε εμάς τα προβλήματα αυτά, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Ας εντοπίσουμε το πρόβλημα. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο για να καταλάβετε.
Ναι, και τώρα, επειδή ο χρόνος μας πιέζει πολύ, πρέπει να προλάβουμε να πούμε και κάτι για την επιλογή των ανωτάτων δικαστών.
Ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή, το σύνολο των υποθέσεών του, ξέρετε σε τι ποσοστό γίνεται δεκτό? Περίπου 10%. Όλο το υπόλοιπο το ποσοστό δεν έπρεπε να έρχεται σε εμάς. Εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε και θέμα καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Τώρα, το θέμα της επιλογής δικαιοσύνης, επειδή προέκυψε τελευταία, ξέρετε, όλοι λένε για το θέμα αυτό, γιατί επιλέγεται από την κυβέρνηση. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι από την κυβέρνηση επιλέγεται και στη Γαλλία και στη Σουηδία και στην Αυστρία, στην Κύπρο και στη Μάλτα. Δηλαδή χώρες οι οποίες είναι πολύ υψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως όλοι προτείνουν λόγους, αλλά όταν έρθει η στιγμή να πούν ποιον λόγο θέλετε να επιλέξουμε, δεν μπορούν να προτείνουν, δηλαδή αποφεύγουν να προτείνουν, γιατί είναι ένα δυσχερές θέμα. Σίγουρα, κύριε Χατζηνικολάου, και το τονίζω αυτό, είναι τραγικό λάθος να γίνει επιλογή από εμάς τους ίδιους μόνον. Είναι τραγικό λάθος. Και τολμώ να πω εδώ ότι όπου εμπλέκονται εκλογές σε τόσο μικρά εκλογικά σώματα όπως είμαστε εμείς. Τώρα πρόσφατα είναι μια τροποποίηση που και εμείς γνωμοδοτούμε. Αυτά είναι επινοήσεις των συνδικαλιστών. Και το τονίζω αυτό. Αυτό έγινε και με το λεγόμενο αυτοδιοίκητο, για το οποίο τότε αντιδράσαν όλοι οι σοβαροί δικαστικοί. Να γίνονται εκλογές σε σώματα με 30, 50 και 100 άτομα. Που αυτό δημιουργεί ομαδοποιήσεις, στεναχώριες, γκρίνιες και ό,τι άλλο παρέχει μια προεκλογική περίοδος. Γιατί είναι μια προεκλογική περίοδος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στη δημοκρατία μας. Δηλαδή, οι θεσμοί είναι ανεξάρτητοι. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Η Βουλή είναι η νομοθετική εξουσία. Εμείς είμαστε η δικαστική εξουσία. Δεν πρέπει να υποπτεύεται η μία εξουσία την άλλη. Γιατί δυστυχώς αυτό γίνει στη χώρα. Όταν κάνει μια επιλογή η κυβέρνηση, όποια κάνει, αυτή πρέπει να στηρίζεται πραγματικά, σε αξιολογικά, σε αξιολόγηση και σε κατάσταση ότι υπάρχουν προσόντα σε αυτόν που θα επιλεγεί. Γιατί γίνει πραγματικά αυτό, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν δείτε, να σας πω κάτι τώρα, στην Αγγλία, στις χώρες που
έχουν βασιλιά. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη.
Επιλέγεται από το βασιλιά. Στην Ισπανία, από το βασιλιά. Υπάρχουν και κάποια, και στην Αμερική, ξέρετε, εκλέγονται από τους πολίτες, σε πάρα πολλές πολιτείες. Τώρα, με φαντάζεστε εγώ να πάω να κάνω προεκλογική περίοδο για να εκλεγώ εισαγγελέα στο Ρεπάγο. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν μπορούν να σταθούν εδώ. Θεωρώ ότι οι εξουσίες πρέπει να σοβαρευτούν, να γίνουν πιο αξιοκρατικές και να κάνουν πραγματικές επιλογές, ώστε να μην υπάρχει γκρίνια και μιζέρια. Κλείνω μόνο για τα Τέμπη, γιατί το αναφέρατε. Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα ατύχημα το οποίο πραγματικά ως κοινωνία δεν το περιμέναμε. Στην χώρα μας είναι γνωστό. Σκοτώνονται κάθε χρόνο 600 με 700 άτομα σε τροχαία ατυχήματα και εμείς χάσαμε τον πατέρα μας κάποτε σε τροχαίο ατύχημα. Και είχαμε πάρα πολύ στεναχωρηθεί. Είναι ένα ατύχημα γεγονός όμως είναι που δεν το περιμέναμε. Μας ευνηδίασε σαν κοινωνία, γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ ασφάλειας. Άρα λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή βάλετε δικαιοσύνη και ξέρετε, πάντα υπάρχει αυτή η πολιτική εκμετάλλευση όταν γίνεται ένα δυστύχημα. Υπάρχει πάντα αυτός ο μαξιμαλισμός σε όλα. Βέβαια, δικαιολογείται εδώ, και δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες, γιατί ξέρετε, όταν χάνεις το παιδί σου, δικαιολογείσαι για μένα να πεις τα πάντα. Υπάρχει αυτός ο πόνος και αυτή η ένταση δικαιολογείται. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επειδή θα δώσω μια θεολογική διάσταση.
Πρέπει να κλείσουμε, είμαστε, έχουμε φάει το δελτίο ειδήσεων ήδη.
Είμαστε και αγιορείτες, κύριε Χατζηνικολάου. Να πω, δώσω μια θεολογική διάσταση. Αν τα παιδιά τώρα αυτά μπορούσαν να μιλήσουν εκεί που είναι τα παιδιά που χάθηκαν, τι θα λέγανε. Δεν θέλουν να πάνε φυλακή κάποιοι. Βεβαίως πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Θέλουν να μην ξαναγίνουν πάλι τέτοια ατυχήματα.
Ευχαριστώ τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.